Tänä kesänä, joka on jo kuudes kesä täällä Kumissa, niin tänä kesänä olen kutsunut Björn Bäckströmin ja sitten myöskin Kupittaan Saven tuotantoa, joka on tämmöisen pariskunnan keräämää. Björn Bäckström, hänhän on meidän erittäin tunnettu kultaseppä. Sanotaankin, että Björn jo ihan lapsena oli kiinnostunut sekä kuvaamataidosta että muotoilusta, että kesäisin hän saattoi olla heidän kesämökin rannalla ja kaivaa sieltä savea ja muotoilla jo silloin pieniä veistoksia. Tai sitten kodissaan niin hän maalasi akvarelleja ja täytti kaikki seinät niillä. Ja täytyy sanoa, että silloin jo aavisti, että hänestä tulee suuri taiteilija. Hänhän olisi halunnut opiskella tuolla Taideakatemiassa, mutta hänen vanhempansa ehdottivat, että jotta hänellä olisi hyvä ja toimeentuleva ammatti, niin hänestä voisi tulla vaikka kultaseppä, koska sehän oli myöskin heidän suvussaan. Ja Bertel Garber sattui olemaan heidän naapurinsa landella, maalla. Ja Bertel sitten ehdotti, että menepä kultaseppä kouluun ja näin ollen Taideakatemia jäi. Mutta hän otti sitten, hänellähän oli oma kultaseppästudio ja myymälä tuolla Helsingissä, Fredalla ensin. Ja hänhän sitten otti osaa tämmöiseen kilpailuun vuonna 1965, jolloin hän sitten, se oli Rio de Janeiron 400-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty kansainvälinen muotoilukilpailu, ja hän voitti sen tämmöisellä riipuksella kukkiva muuri. Ja se oli tosiaan, se muistutti niin kuin Lapin kultaa silloin, kun se vaska guld, niin se on semmoinen rosanen se pinta. Ja näin ollen se riipus oli erittäin kaunis, tämmöinen veistosmainen. Ja myöhemmin niin Björnilla oli mahdollisuus myöskin tehdä tai muotoilla ja suunnitella lasia sekä Iittalassa että myöskin sitten Nuutajärvellä. Ja nyt tänä kesänä niin mä esittelen Björnin suunnittelemat Stonehenge-lasiveistokset. Osa näistä olivat jopa tuolla vuonna 2022 niin Dieriksenin museolla, kun siellä oli Björn Bäckströmin todella iso näyttely. Ja tässä on osittain Kari Alakosken ja Maria Hepo Ahon puhaltamia. Ja sen jälkeen niin Björnhän on, ja ennen sitä tietysti, niin hän on suunnitellut ja muotoillut isoja veistoksia eri materiaaleista, ja yksi pää materiaali on kullanhohtoiset isot veistokset. Ja tunnen Björnin jo 50 vuotta sitten, tutustuin häneen, ja nyt mulle tässä matkan varrella niin syntyi tämmöinen ajatus, että olisin kysynyt Björniltä, että haluaisiko hän nyt sitten vaikka suunnitella jotain keramiikasta. Ja kuvittelin, että hän sitten tekisi kipsimuotoja, joista minä tekisin sitten valumuotit ja valaisin ja sitten lasittaisin semmoisella lasituksella, kun hän toivoo. Mutta hän tulikin sitten viime kesänä vaimonsa kanssa tänne ja toi pienet semmoiset 7 senttiä korkeat kipsi pienet veistokset, naishahmot. Ja hän sanoi, että näistä hän haluaisi, että nämä naiset istuvat eri astioissa, eri esimerkiksi kulhojen reunassa ja näin. Ja näin ollen niin mun täytyy sanoa, että on ollut äärettömän kivaa, hauskaa ja helppoa tehdä yhteistyötä Björnin kanssa, koska hän tavallaan antoi mulle ihan vapaat kädet. Hän vaan sanoi, että hän toivoo, niin kuin, että yksi olisi maljakko, joka on tämmöinen neliömuotoinen, ja korkeuskin antoi. Ja sitten hän toivoisi, että olisi joku kulho, joka on pyöreä, joku neliskanttinen kulho. Ja sitten lopuksi vielä niin kuin semmoinen, joka muistuttaa niin kuin kaukaloa. Ja nyt mä olen nimennyt nämä pond, nämä kulhot, jotka tässä joiden reunoilla istuu sitten tai seisoo joku naishahmo. Niin sen takia, että kun me siinä keskusteltiin silloin viime kesänä, niin tuli esille se, että heidän kesämökkinsä niin kuin siellä saaressa niin on olemassa sellainen pieni lampi ja se on kasvamassa umpeen. Ja se jotenkin niin kuin tämä lampi jäi niin kuin mulle tuonne soimaan. Ja sitten Björn vielä katseli noita mun Magic Islands ja sanoi, että tuolla on, kun mä oon tehnyt myös tätä mattarakua, jossa joskus tulee vähän semmoinen kullanhohtoinen esille. Niin hän, mä näin, niin kuin, että aika jännää. Mutta näin isoihin esineisiin on todella vaikeaa saada, että ne kaikki on semmoisia. Niin sitten lähdin vähän kehittämään golden raku. Ja tähän siis Björn oli ihan tyytyväinen. Oli ihan kiva. Mm. Et ne on nyt sitten täällä esillä ja tämä on siis ollut äärettömän hauska yhteistyö, täytyy sanoa, koska hän antoi mulle niin vapaat kädet ja se, että siinä sain niin kuin tehdä kokeita. Ja niin kuin mun opettaja Kylki Salmenhaara on aikaisemminkin silloin opiskellessani, niin hän aina kannusti meitä tekemään mahdollisimman paljon kokeita. Tässä mä olen jatkanut tätä Jon Nurmisen säätiön kanssa tätä yhteistyötä niin sanotuilla Magic Islands, eli näillä saarilla pelastetaan Itämeri. Mä olen tehnyt saaria, jotka on pienikokoisia ja sitten vähän isompia. Ja tarkoitus on, että nämä toimivat samalla tavalla kuin mun toiverasiat. Ja mä olen nyt tehnyt, siis meidän saaristohan on aivan upea, rakastan saaristoa. Ja ne saaret, ne on kaikki omanlaisensa. Ja tässä mä olen sitten tehnyt sekä talvi, sitten tulee kevät ja kesä ja syksy. Eli tässä on niin kuin 4 eri vuoden aikaa. Ja nämä tosiaan menee Jon Nurmisen säätiölle ja näillä pelastetaan Itämeri. Ja täällä toisessa kerroksessa niin esittelen Kupittaan saven tuotantoa, joka käsittää siis sekä käsin reijattuja isoja ruukkuja, valettuja pienveistoksia. Ja Kupittaan savihan perustettiin 1921 Kupittaalla ja he käyttivät paikallista punasavea, eli Aurajoen rannalta kaivettua ja myöskin ihan tehtaan läheltä kaivettua punasavea. Sehän on ainoa savi, mikä meillä on Suomessa periaatteessa, niin on tämä punasavi. Ja he valmistivat tiiliä, mutta niin kuin muutkin tehtaat, kuten arabiat ja sun muut, niin kutsuivat myöskin taiteilijoita muotoilemaan ja sitten myöskin hyviä dreijareita. Siellähän oli huippudreijareita, jotka dreijasivat valtavan isoja ruukkuja punasavesta. Ja sitten vuonna 1938 niin Kupittaan savi päätti tuoda Englannista valkosavea. Ja silloin he aloitti tekemään myöskin näitä keltaisia tiiliä. Ja aika jännää, että kun menette Helsinkiin, niin postitalo muun muassa on rakennettu siis Kupittaan saven tiilistä, vanha postitalo, Amos Rex ja Vinosti vastapäätä. Mutta sehän tarkoitti sitä, että sitten tietysti myöskin niin taiteilijat aloittivat käyttämään tätä korkeamman polton savea, vaaleata savea. Ja tässähän näkee näitä määrättyjä eläinhahmoja esimerkiksi, joka on hyvin tyypillistä. Nuo elefantit melkein jokaisen lapsuuden kodissa, ainakin mun ikäisillä lapsuuden kodissa on ollut tämmöinen elefantti. Tai sitten nämä figuurit Matti ja Maija olivat myöskin semmoisia hyvin, hyvin suosittuja figuureja ja myöskin nuo pyykkärit. Arturi Numminen suunnitteli näitä. Ja sitten Turun vapaasta taidekoulusta, niin oli näitä harjoittelijoita, mutta myöskin sitten valmistuttua, niin tulivat koristelemaan näitä kaikkia figuureja, että ne ovat kaikki niin kuin eri lailla koristeltu ja hyvin ilmekkäitä. Sitten vielä, ja nämä oli niin kuin semmoinen 30-luvun loppupuolella ja sitten vielä ihan vuoteen 60-kin niitä vielä valmistettiin. Mutta valitettavastihan oli näin, että Kupittaan Savi sulki ovensa 1969 johtuen siitä, että tiilin rakentaminen melkein lopahti kokonaan ja siirryttiin enemmän betonirakentamiseen. Mutta se on hauskaa, että tämmöinen pariskunta tuolta Salosta ovat keränneet 30 vuoden aikana näitä Kupittaan Saven teoksia ja tiedän, että moni muukin on hyvin innokas keräilemään näitä. Et täällähän on myös näitä Kerttu Suvanto Vaajakaljon eläinfiguureja, karhua, on sutta ja on ilvestä ja niin poispäin. Ja sitten se, mikä mua huvittaa tänä päivänä, on se, että noi tuhkakupit oli erittäin suosittuja. Et jopa se Keinuva Morsian semmoinen iso 40 senttiä läpimitaltaan oleva vati on siis sikarituhkakuppi. Ja se näkee, että siellä oli hyvin taitavia koristelijoita, että silloin alussa kun käytettiin punasavea, niin jotta saatiin valkoinen pinta, niin silloin se peitettiin valkoisella engobilla ja sitten koristeltiin sen päälle. Yksi hyvin tunnettu muotoilija, joka muotoili silloin 50-luvun loppupuolella ja 60-luvulla, oli Heidi Blomstedt, joka suunnitteli näitä silloin 60-luvulla hyvin suosittuja neljön muotoisia suoria teoksia, maljakoita, kulhoja ja niin poispäin. Ja monen värisiä. Hänhän oli siis Jan Sibeliuksen tytär. Ja tänä päivänä hänen poikansa on muun muassa arkkitehti. Sitten vielä, jossakin vaiheessa niin Kupittain sai sähköuunin. Ennen sitä niin poltettiin tulella, mutta siis sähköuunissa, kun käytetään kuparia lasituksessa tai koristelussa, niin se muuttuu vihreäksi. Jos se olisi poltettu pelkistyspoltossa, niin siitä olisi siis tulisyö kaiken hapen siitä, niin se olisi muodostunut punaiseksi, purppuran punaiseksi. Mutta tämä oli niin kuin yksi todistus siitä. Täällähän on aika monta esinettä, jotka on koristeltu tuolla kuparilla, niin että heillä oli silloin, se oli 30-luvun loppupuolella, niin he saivat tämän sähköuunin. Sitten on myöskin veli näitä apteekin lääkepurkkeja valmistettiin Kupittaalla. Ja näissähän näkee kaikki, että ne olivat äärettömän hyvin ja isoja dreijattuja teoksia, mutta myöskin sitten valettuja. Se oli sodan jälkeen ja vähän ennen sotaa alettiin tekemään valettuja teoksia. Ja tässä on seinällä vielä tämmöinen ryhmä 60-luvun, voisi melkein sanoa, että nehän olisi niin kuin vielä tänäkin päivänä ihan tätä päivää muistuttavia teoksia, jossa on vähän ananasta ja jotain pulloja ja näin. Mutta hyvin, erittäin hyvin, siis näähän on valettu, mutta ihan hauska ryhmä ja kokoelma. Ja vielä semmoinen juttu, siihenkin aikaan oli tyypillistä, että eri tehtaat niin kopioivat toinen toisiaan. Ja Maritta Lübeck keksi aikoinaan tuon punasaviset kupit, joihin hän laittoi noita täpliä valkoisella engobilla. Ja Maritta Lübeck kertoi, että ei mennyt kuin pari viikkoa, kun oli ollut siis tuolla myytävänä, niin yksi-kaksi kupittaan savikin rupesi tekemään ihan samanlaisia. Mutta ne aidot, ne on, niissä lukee ML, eli Maritta Lübeck. Sitten tässä on tätä ihannetta 40-luvun Marlene Dietrich, joka oli esikuvana ja semmoinen hyvin pelkistetty. Ja tosiaan niin tämä oli myös Kerttu Suvantova, joka oli itse keraamikko, opiskellut keraamikoksi, niin suunnitteli näitä ja oli tämän taiteellisena johtajana tavallaan kupittaan salella. Joo, ja mä oon hyvin iloinen, että mä oon saanut tämän kokoelman. Tämähän on vain osa tämän pariskunnan kokoelmista, mutta varmaankin moni löytää täällä jotain semmoista, mikä muistuttaa lapsuudesta. Lisäksi mullahan on täällä pumissani on tämmöinen osasto, jonka mä kutsun origoksi, eli alku. Se on siis kreikkaa. Kreikaksi tarkoittaa alku. Ja mä esittelen tässä kaikkia meidän raaka-aineita, joita me käytetään keramiikassa. Ja myöskin mulla on tuossa seinällä niin sekä reseptejä että vähän kuvia eri tekotavoista ja uuneista ja niin poispäin. Mutta jos tarkkaan katselee, niin siellä on näitä punaisia kolmioita ja ne tarkoittaa sitä, että ne on myrkkyä. Et mä olen hyvin huolissani tänä päivänä siitä, että keramiikan, siis on hyvä, että keramiikkaa harrastetaan, mutta mä pelkään sitä, että lähdetään heti perustamaan omaa studiota, keramiikkapajaa, ymmärtämättä, mitä kaikkia myrkkyjä käsittelee, jos ei ole kunnon koulutusta. Et meillä esimerkiksi Kylki Salmenhaara, hän opetti meille, hän oli ensimmäinen muuten opettajana, joka toi esille nämä kaikki myrkyt. Niin, ja vielä nyt, kun me ollaan tultu takaisin tänne alakertaan, niin mullahan on tässä iso vitriini, jossa mulla on niin sanottua collected ja donations, eli vähän kerään ja vaihtelen joka vuosi. Ja nyt tänä vuonna, niin mulla on esimerkiksi viime talven näyttelystä, mulla on muun muassa Karoliin Pippingin teokset, kaksi kappaletta, ja sitten on Mallu Järkän kidelasitettu, erittäin kaunis seinävati. Ja sitten mulla on täällä viime kesän Sinavi Group eteläkorealaisten naisten näyttelystä monta tämmöistä pienveistosta. Ja lisäksi myöskin tietysti Raija Tuumin kaksi teosta, iso kulho reijitetty. Raija Tuumin 100 vuotta oli ihan viime kesänä ja sehän oli hyvin suosittu, koska se oli hyvin laaja ja sama juttu, että Ani harva oli nähnyt niin paljon hänen teoksiaan. Sitten mulla on semmoinen harvinaisuus kuin Vuokko Nurmesniemen reijämä kulho. Hänhän oli keraamikko, tai on keraamikko alun alkaen. Ja Matias Karsikas oli myöskin viime kesänä erittäin suosittu. Ja sanoisin, että siinä on kaksi huippua, Kim Simonsson ja Matias Karsikas.